17 sati. Razoran potres pogodio Bosnu i Hercegovinu, poginula 27-godišnja djevojka. Rat u Ukrajini ne jenjava ni uoči pravoslavnog Uskrsa. Francuzi i Slovenci izlaze na izbore, biraju nasljednike Makrona i Janše. Nastavlja se bitka za prvaka u HNL-u, večeras veliki derbi Rijeke i Osijeka na Rujevici.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Bosnu i Hercegovinu sinoć je pogodio razoran potres jačine 6,1 prema Richteru s epicentrom kod Nevesinja. Treslo se i u Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori, a zabilježeno je i nekoliko desetaka slabijih podrhtavanja. Materijalna šteta još uvijek se zbraja, a tužna vijest stiže iz grada Stolac gdje je poginula 27-godišnja djevojka.
Jutro nakon potresa situacija u Stolcu bila mirna. Čistile su se ulice, obilazile zgrade i procjenjivala šteta. Tijekom noći u obilasku grada i na terenu bile su sve gradske službe. Materijalna šteta će se popraviti, ali tuga je velika u gradu za izgubljenim životom. U potresu je poginula 27-godišnja djevojka iz Stolca, a njezini roditelji su lakše ozlijeđeni te zadržani u bolnici. Do nesreće je došlo zbog odro na stijeni na obiteljsku kuću, potvrdio u razgovoru za medija servis gradonačelnik Stolca Stjepan Bošković.
Znači, to su jaki potresi, vrlo su blizu našeg grada, imamo i materijalne štete, međutim, ono što je najteže, imamo jedan gubitak jednog ljudskog života kao posljedicu ovoga potresa, odrona kamenja, i taj kamen je uletio u obiteljsku kuću. Evo, ovom prilikom obitelji izražavam sućut.
Gradonačelnik je nedjelju proglasio danom žalosti u Stolcu. Manja oštećenja zabilježili su u domu zdravlja. Osoblje u pripravnosti bilo cijelu noć. U razgovoru za medija servis ravnatelj Kazimir Raguš kaže kako se nekoliko građana noćas javilo zbog manjih ozljeda.
Su bile lagane ozljede, znači iščašenje skočnog zgoba, par ogrebotina, tako da to zaista ništa značajno, nisu bili ugroženi životi tih ljudi, znači tih ozljeda, ali evo, imamo taj jedan tragičan slučaj da je ta mlada djevojka nastradala i to je najtužnije u cijeloj priči. Ostalo se da zaboraviti, mislim, ovo ćemo sebi nadoknaditi, šteta će se ova materijalna popraviti, ali evo, to je ono što ne možemo vratiti.
Potres se osjetio diljem Hercegovine, mnogi su građani strčali svojih domova. U Ljubinju je stradala zgrada općine, dijelovi Mostara ostali su bez struje. U Crnoj Gori zatreslo je dok je trajao dnevnik na gradskoj televiziji sa sjedištem u Podgorici.
U manjinskoj vladi trajali bi su, opa, u ovom trenutku događa se zemljotres. Nadam se da će biti sve u redu. Nastavljamo sa dnevnikom, malo je turbulentno, ali...
Potres se osim u Crnoj Gori osjetio u Srbiji, ali i Hrvatskoj, najviše u Dalmaciji.
Osjetio se jako, baš smo bili na picu i sve se poljuljalo, tako da baš smo, mnoge su nam se očekle i nismo znali šta uraditi, ali eto, kratko je trajao, pa je bilo sve dobro.
Zabilježeno je više naknadnih potresa, rekao se izmolog Krešimir Kuk za Media Servis.
Očigledno ova serija potresa, sad već možemo govoriti, i dalje traje, što je normalno obzirom na jačinu onog prvog potresa. Potresi su vrlo, vrlo učestali još uvijek na malo širem području, ali još uvijek sve oko Stolca.
Za Media Servis, Marija Andrić Vukoja.
U posjetu Bosni i Hercegovini bio je hrvatski predsjednik Zoran Milanović. Sudjelovao je na svečanoj sjednici gradskog vijeća grada Livna povodom obilježavanja 30. obljetnice obrane Livna i Livanjskog kraja, te je održao prigodan govor. Imao je jedan prijedlog.
Sljedeći puta na ovakvim skupovima, nakon himne Bosne i Hercegovine i himne Hrvatske, pustite i himnu Europske unije. Odu radosti. Da pokažete tko ste i što ste i kamo stremite. Kakvi su vaši ciljevi, planovi, ideje, da su oni čisti, da su oni jasni, da nema nikakvih skrivenih agendi i nikakvih figa u džepu, da su nam džepovi da pače zašiveni. I to bi trebalo prestati. Nema države, ni blizu, koja želi ulazak Bosne i Hercegovine u Europsku uniju koliko to želi Hrvatska.
Media servis Vijesti plus.
Nastavljaju se borbe u Ukrajini. Mariupol i dalje stoji, a pojavljuju se snimke djece iz Čeličane Azovstal. Prema britanskom izvješću, Rusija u posljednja 24 sata nije ostvarila vidljiv napredak na istoku, a čak je i odbačena s područja sjeverozapadno od Harkiva. Dok se razmjeri humanitarne katastrofe povećavaju, Vladimir Putin i suradnici šalju nove prijetnje i izmišljaju laži o Moldaviji.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski komentirao je izjave ruskog zapovjednika Rustama Minekajeva koji je rekao da Moskva želi preuzeti kontrolu nad Južnom Ukrajinom jer bi to omogućilo pristup moldavskom Pridnjestrovlju. Ovo samo potvrđuje ono što sam mnogo puta rekao. Ruska invazija na Ukrajinu bila je zamišljena samo kao početak. Onda žele zauzeti druge zemlje. Naravno, branit ćemo se koliko god je potrebno da razbijemo ovu ambiciju Ruske federacije. U međuvremenu Kremlj se koristi već viđenom taktikom iz Ukrajine, izmišlja nasilje nad rusofonim stanovništvom kako bi opravdao vlastiti barbarizam. Ministarstvo vanjskih poslova Moldavije pozvalo je ruskog veleposlanika na razgovor kako bi ga upitalo o čemu vi to, te izrazilo duboku zabrinutost zbog izjava Minekajeva. Sutra se pak navršava 2 mjeseca od početka invazije. Razmjeri humanitarne katastrofe sve su veći u cijeloj Ukrajini. Dobro znamo što se dogodilo u Buči i Kramatorsku, a tko zna kakve nas tek strahote čekaju u Mariupolju. Tvrtka Maxar Technologies objavila je sliku koja, kako se čini, prikazuje novu masovnu grobnicu nedaleko od okupiranog grada. Pojavio se i video civila iz Čeličane. Kako djeca provode dane, otkriva jedna djevojčica.
Pravimo košare za nakit, igramo igrice Restik i Superber. To su igrice za mobitele.
Ravina Šamdasani iz UN-ovog odjela za ljudska prava poručuje.
U zadnjih 8 tjedana međunarodno pravo ne da je ignorirano, nego je odbačeno.
Financijske sankcije stoga su potpuno opravdane, poručila je potpredsjednica kanadske vlade Chrystia Freeland na globalnom financijskom mitingu u Washingtonu.
Rusija nema mjesto za stolom sa zemljama koje zajedno rade na ekonomskom prosperitetu.
Glavne sankcije, embargo na naftu i plin, ipak još nisu donesene, a iz Moskve se javio dežurni pošiljatelj prijetnji Kremlja Dmitri Medvedev i poručuje da bez plina Europa ne može izdržati niti jedan dana. Živi bili pa vidjeli, a nažalost za to vrijeme nastavlja se granatiranje ukrajinskih gradova. Mariupolj dalje stoji, preostali branitelji i civili drže se u Čeličani Azovstal. Prema novim britanskim informacijama Rusi pokušavaju upasti u Čeličanu, a agresor više ne kontrolira područje sjeverozapadno od Harkiva. Na kraju recimo kako će glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres u utorak u Moskvi s Vladimirom Putinom i Sergejem Lavrovom razgovarati o hitnoj uspostavi mira. Sretno mu bilo. Za Media Servis, Ivan Vuković.
Da umjetnost ne poznaje granice dokazuje nam jedan od najpopularnijih ukrajinskih rock sastava Okean Elzi. Sutra od 20 sati korisnici E.ON platforme mogu pratiti humanitarni koncert Sve će biti u redu, snimljen na postaji metroa Zlatna vrata u Kijevu. Frontman benda Svjetoslav Vakarčuk od početka rata putuje po Ukrajini. Razgovarao je s novinarima nekoliko hrvatskih kuća, među njima i Media Servisom.
Vidite ljude, na primjer u Harkivu, čiji se život sada sasvim događa u skloništu. Vrlo je teško to vidjeti, doći tamo i razgovarati s ljudima. Međutim, kada vidite, želite ih na neki način podržati.
Media Servis, Vijesti Plus.
Francuski birači sutra izlaze na birališta u drugom krugu predsjedničkih izbora. Izbor između aktualnog predsjednika Emmanuela Macrona i čelnice krajnje desne nacionalne fronte Marine Le Pen predstavljen je kao jako važan u Europi opterećenoj ratom u Ukrajini i s njom povezanom ekonomskom i energetskom nesigurnosti.
Izbori u drugoj ekonomiji Unije i drugoj zemlji prema broju stanovnika u zajednici Francuskoj u nestabilno vrijeme kao današnje posebno se prate. U drugom krugu predsjedničkih izbora u Francuskoj sučeljuju se aktualni predsjednik Emmanuel Macron i izazivačica s krajnje desnice Marine Le Pen. Analitičari upozoravaju da unatoč napetostima na kontinentu rezultat ipak ne bi trebao biti neizvjestan te da Macron ima podršku većeg dijela birača. Politički analitičar Davor Genero za Media Servis kaže da Francuzi u prvom krugu glasuju srcem, a u drugom razumom.
Francuski izborni sustav je takav da stabilizira demokraciju, da omogućuje političku stabilnost. Mislim da ne treba nagađati o tome što bi bilo kad bi gospođa Le Pen pobijedila, jer to jednostavno u francuskom izbornom modelu nije izgledno.
Ankete u Francuskoj daju Macronu prednost i do 12% uoči drugog kruga. Dvoje kandidata u kampanji se sukobljavalo oko ekonomije, poreza dogovora za viđenja Europe i neizbježnog rata u Ukrajini. Le Pen je ipak osudila agresiju u Ukrajini, a Macronu se s druge strane od prije zamjera elitizam i odvojenost od ekonomske svakodnevice prosječnih Francuza. Analitičar Goran Bandov za Media Service kaže da je Le Pen naučila ranije lekcije i odmaknula se od antimigrantske i antiislamske retorike, ali dalje zagovara drugačiji put.
Ona smatra da treba biti manje Europe, a više pojedinačnih država. Ona se zalaže za neke drugačije vizije, približavanje primjerice Rusiji, a odmicanje od primjerice Njemačke i drugih europskih partnera. To jeste u ovom trenutku nešto što bi zasigurno, kada bi Marine Le Pen preuzela predsjedničku poziciju u Francuskoj, uzdrmalo sigurnosnu strukturu, političku strukturu, ali i ekonomske odnose unutar Europske unije.
Bandov je sažao razlike dvoje kandidata posebno za najugroženije slojeve društva.
Ona se potpuno orijentirala na pitanje ekonomije. Govori jezikom koji je razumljiv najsiromašnijim dijelovima francuskog društva, socijalno najosjetljivijim dijelovima društva. Ona je svoju retoriku toliko prilagodila njima da zapravo oni ju mogu shvatiti kao svojom zaštitnicom. To biračko tijelo u Macronu vidi osnovni problem situacije zbog kojeg se oni uopće nalaze u toj situaciji, zapravo ekonomske, nedovoljne ekonomske stabilnosti svog kućanstva.
Davor Gennaro naglašava važnost da druga zemlja Europske unije ostane stabilna, a samim time i Unija, te da pobjedi ona opcija koja se zalaže za više Europe. Macron je iznio svoje vizije jačanja Unije, pa Gennaro smatra da bi bilo dobro u energetskom pogledu voditi politiku kao u vrijeme nabave zaštitnih sredstava i cjepiva za vrijeme pandemije. Poslušajte djelić posljednjeg sučeljavanja Le Pen i Macrona.
Parce que vous dépendez du pouvoir russe et que vous dépendez de monsieur Poutine.
Ovisni ste o Rusiji, gospodinu Putinu. Nekoliko mjeseci nakon što ste to rekli 2015. uzeli ste kredit u ruskoj banci.
Potpuno sam slobodna i neovisna žena, jer sam domoljubna, što dokazujem cijeli život. Uvijek i u svim okolnostima branila sam Francusku i Francuze.
La France et les Français. Toujours. En toute circonstance.
Inače, u Francuskoj bi mogli odlučiti glasači trećeplasiranog iz prvog kruga izbora ljevičara Jean-Luc Mélenchona, koji je sa 22% bio neznatno slabiji od Le Pen. On je glasače pozvao da ne glasuje za Le Pen, ali ih nije pozvao da glas poklone Macronu. Za Media Servis Hrvoje Gašparec.
Ovaj vikend bira i Slovenija, i to novi saziv parlamenta. I ovi izbori donijeli su neke nove stranke ili liste za građane da biraju. Ankete u utrci za premijera predviđaju sraz menadžera Roberta Goloba s aktualnim premijerom Janezom Janšom.
Kampanja za slovenske parlamentarne izbore startala je još 24. ožujka. Na ovim izborima, koji će odrediti sastav buduće vlade, pravo glasa ima oko 1,7 milijuna slovenskih birača. Od 90 zastupnika u parlamentu, 88 ih se bira sa kandidatskih lista 21 stranke i građanske udruge koje su prijavile kandidate na ovogodišnjim izborima. Ankete uoči izbora najviše izgleda davale su novoj stranci lijevog centra Pokret Sloboda, koje je na čelu menadžer Robert Golob. Politički analitičar Davor Gennaro upozorava za Media Servis na kratko trajanje političkih stranaka, lista i pokreta koje su osvajale izbore u Sloveniji u posljednjih nekoliko izbora.
Po svemu sudeći, on je isto tako politički akter za jedan mandat. On je čovjek koji ima trenutno dobar imidž u javnosti. Vidjet ćemo je li čovjek koji može održati stabilnu vlast. On nema konsolidiranu političku stranku i to mu sasvim sigurno predstavlja veliku manu.
Iza Golubove Slobode prema anketama jedan je od rijetkih veterana slovenske politike premijer Janez Janša, koji je na vlasti dvije godine nakon ostavke Marjana Šareca. Sam je odradio jedan cijeli mandat od 2004. do 2008. na čelu vlade. Gennaro napominje da je jedini kapitalac koji je na sceni od 90-ih i da drugima nedostaje iskustva.
To Janši predstavlja veliku prednost. Janša ulazi u ove izbore sa malo šanse da sastavi vladu, ali nije isključeno da će se kroz godinu ili dvije okolnosti promijeniti. Dakle, Janša još uvijek nije za otpis.
Janša je Goloba prozivao zbog velike plaće u državnom elektroenergetskom poduzeću i predstavljao ga kao desnici omiljen pojam za plašenje birača, dio duboke države. Na sučeljavanjima, kao i svugdje drugdje, vladajući su ponavljali postignuća, oporba ih je podsjećala na propuste.
Narodni denarni sklad je Sloveniji.
MMF Sloveniji za ovu godinu predviđa najviši rast u Europskoj uniji. Imamo najveći BDP u povijesti. Imamo i predsjednika vlade koji ne zna objasniti porijeklo svoje imovine. Ne sjećam se dvije slabije godine u ovoj zemlji. zemlji. Imali smo mjere koje ste izmišljali iz dana u dan, maske na otvorenom bez ikakvog učinka i najdulje zatvorene škole u regiji.
Mi smo najdalje zaprti školu u regiji.
Predviđa se da bi odaziv na izbore mogao biti velik, jer je na prijevremenom glasovanju tu mogućnost iskoristilo gotovo 5% slovenskih birača. Stranke ljevice dogovorile su koaliciju, a nagađa se da bi mogle dati potporu Golubu dođe li do toga. Na sceni se pojavila i piratska stranka. Davor Dženero smatra da bi Janšina pozicija bila teža bez rata u Ukrajini.
Opozicija se nije snašla pa ga išla kritizirati za onaj posjet Kijevu. Time je on bitno smanjio pritisak liberalne kritike na njega i bitno si otvorio politički prostor.
Janša je stranačkom disciplinom doveo ovu vladu do kraja mandata, ali ga još od ranije optužuju za formiranje autokratske vlasti po uzoru na Viktora Orbana i gušenje medijskih te drugih sloboda. Analitičari očekuju i prestanak komadanja političkog prostora u Sloveniji, koji se događa uoči i poslije nekoliko prethodnih izbora. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Medija servis Vijesti plus.
Pravoslavni vjernici sutra slave najveći kršćanski blagdan Uskrs, a čestitke im je uputio cijeli državni vrh uz prigodan pozdrav Hristos Vaskrse. Predsjednik Republike Zoran Milanović poručio je kako je značaj ovog blagdana oduvijek bio u vjerovanju i nadi da dolazi bolje sutra i pobjeda dobra usprkos nedaćama i teškoćama s kojima su ljudi suočeni. Živimo u vremenu kada su nam međusobno razumijevanje, plemenitost i tolerancija još potrebniji, poručio je Milanović. Premijer Andrej Plenković zaželio je da Uskrs, koji je simbol nade, mira i vjere, bude nadahnuće i ohrabrenje u prevladavanju predstojećih izazova i kušnji. Ojačani radošću i ljubavi slavimo pobjedu života nad smrti i svjetla nad tamom, istaknuo je predsjednik Sabora Gordan Jandroković. Uskrsna poruka nade i mira u ovim vremenima neizvjesnosti, podjela i rata u Ukrajini potiče na solidarnost, milosrđe, međusobno razumijevanje i poštivanje različitosti, zaključio je Jandroković.
Medija servis Vijesti plus.
Korona mjera više gotovo ni nema, no virus je još uvijek oko nas. U posljednja 24 sata u Hrvatskoj su zabilježena 894 nova slučaja zaraze koronavirusom, a s dijagnozom COVID-a preminulo je još 6 osoba. Aktivno je nešto više od 4.500 slučajeva, 455 osoba je na bolničkom liječenju, a 22 pacijenta su na respiratoru.
Medija servis Vijesti plus.
Dvojica hrvatskih branitelja uspjela su u povijesnom pothvatu prelaska Atlantskog oceana u čamcu na vesla. Umirovljeni časnici HV-a Martin Krukšank i Werner Ilić uspješno su od Kanarskih otoka doveslali do Barbadosa, nakon 83 dana provedena na oceanu. Svoj su pothvat prigodno počeli 15. siječnja na 30. obljetnicu međunarodnog priznanja Hrvatske, a završili ga na Dan planeta Zemlje. Pokazali ste odvažnost, hrabrost i nesalomljiv duh, te časne ljudske osobine kojima ste se već dokazali u Domovinskom ratu, istaknuo je hrvatski predsjednik Zoran Milanović. Preveslati Atlantik uspjeli su do sada predstavnici 30 zemalja.
Sport.
Pobjedom hrvatskog dragovoljca nad Šibenikom u 3-1 započelo je 32. kolo prve HNL. S ta tri boda Zagrepčani su si otvorili malu nadu da bi mogli i do godine ostati prvoligaši. U ovim trenucima Istra 1-9-6-1 igra protiv Lokomotive, a od 20 sati slijedi veliki derbi na Rujevici, Rijeka Osijek. Treneri Goran Tomić i Nenad Bjelica.
Ja se nadam da ćemo mi biti pravi i pokazati dobru igru, ali da će nas rezultat razveseliti, a ne kao prošle neke utakmice kad smo nekim utakmicama možda nešto više zaslužili, ali nismo ništa uzeli.
Njihove šanse za osvajanje titule su se svele na teoriju. Sigurno da im to daje jednu atmosferu u kojoj oni mogu neopterećeno i ući u utakmicu i takve ekipe su u pravilu najopasnije.
Splitsku Hajduka sutra od 17 sati čeka gostovanje kod Slaven Belupa. Trener Bijelih Valdas Dambrauskas.
Nerješeno i poraz nisu opcije. Bod ili niti jedan bod su isto. Tko će god igrati mora ići po pobjedu i po ta tri boda i nastaviti svoj san. Igrači to znaju kao i ja i pripremamo se za to.
Hajduk će u Koprivnici biti bez prva dva napadača Marka Livaje i Nikole Kalinića. Tu je činjenicu komentirao trener Belupa Zoran Zekić.
Pa ja imam cijele sezone bez Kalinića Livaje i praktički bez publike i to je ova razlika od nekih 30 bodova. Oni imaju svojih problema, mi imamo svojih. Kad počne utakmica, onda niko o tome ne razmišlja, nego ono što imaš, to mora biti najbolje u tom datom trenutku i je najbolje, a drugo nemaš.
Dinamo je promijenio trenera, a po 3 boda kod Gorice kreće sutra od 19.05. Ante Čačić vratio se na klupu Dinama nakon skoro 10 godina.
Dolaskom novog trenera, Samira Toplak, oni su se stabilizirali i sigurno da postoji izvjestan aspekt prema njima. Međutim, ja držim da ova momčad naša ima kvalitetu na koju se moramo usredotočiti i učiniti sve da je u svakoj utakmici nastavimo prezentirati.
Trener Gorice Samir Toplak.
Mislim da za trenera svaka utakmica s Dinamom jedna od lakših što se motivacije tiče, jer mislim da tu ne bi trebalo biti problema sa motivacijom. Dolazi prvak, dolazi prvoplasirana ekipa prvenstva i vjerujem da će motiv biti dovoljno velik, bit će dosta ljudi. Svakom igraču bi trebalo biti da da stvarno iznad maksimum ako treba.
Hrvatska vaterpolska reprezentacija večeras će saznati tko će im biti protivnici u skupini Eura koji će se ovog ljeta održati u Splitu. Barakude su smještene u prvu jakosnu skupinu, a ždrijeb na splitskom peristilu počinje u 20 sati. Hrvatske rukometašice trebaju pobjedu nad Češkom u kvalifikacijama za odlazak na Euro. Utakmicu koja se sutra igra u Poreču najavljuje izbornik Nenad Šoštarić.
Mi moramo igrati kao ekipa. Mi ne možemo se osloniti samo na pojedinačne nekakve eskapade. Jednostavno moramo kao ekipa igrati maksimalno agresivno u fazi igre u obrani. Moramo trčati napad. Ovo je utakmica koja znači kontinuitet hrvatskog ženskog rukometa na velikim takmičenjima, što ja mislim da je jako bitno.
Hrvatski tenisači Mate Pavić i Nikola Mektić nisu uspjeli osvojiti naslov na turniru u Beogradu. U finalu parova ih je zaustavila južnoamerička kombinacija Behar Escobar s 2-1 u setovima. Kažemo na kraju kako boksač Tyson Fury večeras na Wembleyu brani pojas svjetskog tečarskog prvaka, a protivnik će mu biti Dillian White. Za Media Servis Tomislav Pašiček.
Na kraju ponovimo, razoran potres pogodio Bosnu i Hercegovinu, poginula 27-godišnja djevojka.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Bubnjević.